Dobré ráno, já vás vítám u třetího posledního dílu seriálu Sovo na H, který jsme začali před dvěmi týdny. A pokud jste náhodou tady nebyli minulé dva týdny a nemáte kontext toho, o čem budeme dneska mluvit, tak můžete jít na naše podcasty a poslednout si předchozí dvě přednášky, protože jste vlastně přišli jako na konec filmu. Jako by to byl třídílný film nebo film s třemi částmi, abyste přišli na poslední část, tak abyste věděli přesně, proč mluvíme o tom, o čem dneska mluvíme, tak potřebujete trošku znát ten kontext toho, o čem jsme mluvili v minulých dvou dílech a já něco málo se k tomu vrátím, ale pokud budete si to chtít poslechnout, tak už je celý ten kontext. A my mluvíme o slovu na H a pro ty z vás, kteří už tady byli, tak víte, o čem mluvíme, ale slovo na H je slovo, které všichni dobře známe a všichni ho zažíváme neustále a používáme neustále a je to slovo, které zažíváme. A jeden náš posluchač, mimo hradecký posluchač našich podcastů, slyšel ty předchozí dva díly slovo na H, a takže ví, o čem mluvíme tyhle tři týdny a přijel tady na konferenci Global Leadership Summit, kterou jsme dělali tenhle ten víkend a v pátek, když přijel do Hradce, zaparkoval auto tady kousek od centrálu, aby se přišel na konferenci a jakmile otevřel dveře auta, tak šlápl do slova na H. A říkal, aha, už vím, proč o tom tady mluví v tom Hradci. Protože slovo na H je tady všude. Je to lidská zkušenost. Všichni zažíváme slovo na H. Všichni jsme toho někdy plní. A jak jistě víte, mluvíme o hříchu. Protože je to lidská zkušenost. Každý z nás ví, co to je v životě hřešit. A my někdy nerozumíme tomu slovu, protože dneska slovo hřích samozřejmě ztratilo definici. Pro spoustu lidí slovo hřích má definici trochu nejasnou, takže třeba se používá buď zlehčeně, že třeba lidé říkají, dá jsem si čokoládu a zase jsem trochu zhřešil. Ne, jíst čokoládu není hřích, proti tomu, co si někteří myslí. Ve skutečnosti je to úžasná věc. A naopak někdy, když lidé opravdu udělají hřích, tak říkají tomu eufemisticky chyba. Slovo hřích ztratilo význam a definici a proto mluvíme o tom v těch třech týdnech, co to vlastně znamená, protože když budete číst Nový zákon, to, co říká Ježíš a to, co píšou jeho apoštolové a to, jak funguje celé křesťanství, tak se dozvíte, že je tam o hříchu docela dost. A často je tam psané něco o tom, že Ježíš nás zachraňuje z hříchu a my, pokud nechápeme, co to hřích vlastně je, tak nedoceníme, od čeho nás Ježíš zachraňuje. A my jsme si říkali, že nás Ježíš nezachraňuje od každého maličkého hříchu, který někde uděláme, ale že Ježíš nás vysvobozuje z celého systému hříchu, který ovládá tenhle svět. Že Ježíš nás vysvobozuje ze systému, který je ovládaný různými touhami, které naplňují a plodí hřích a ten hřích okolo nás na nás snadno a rychle přichytí. Tak jako náš přítel velmi nešťastně šlápnul do slova na H, tak hřích se na nás velmi lehce přichytí, když jsme příliš blízko hříchu. A ani se nenadějeme a najednou hřích se na nás velmi rychle přichytí. Autor nebo autorka, nevíme přesně kdo, napsal list Židům, napsala v listu Židům tuhletu zajímavou větu. Je tam napsáno, když jsme tedy obkopeni takovým zástupem svědků, mluví tam o různých hrdinech, v části Bible, kterou my nazýváme Starý zákon, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujeme v běhu, který je před námi, který leží před námi. Soustředíme se na to slovo hřích, který nás tak snadno svazuje. V jiném překladu je napsáno hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, nebo ve jiném překladu hřích, který se na nás snadno přichytí. Všechny tyhle ty překlady vyjadřují stejnou myšlenku a ta myšlenka je, že hřích je taková věc, která se na nás snadno přichytí, když jsme příliš blízko. Ani se nikdy nestačíme nad tím přemýšlet a najednou se na nás hřích přichytí. A my si říkáme, jak to, že jsme zřešili, protože jsme byli nebezpečně blízko hříchu a nedívali jsme se, kam šlapeme. Nedívali jsme se, kam naše noha šlápe a najednou zjistíme, že ten hřích okolo se na nás snadno přichytil, ale v tomhletom překladu, který jsem tady zvolil, je, že hřích nás snadno svazuje. A to je přesně ten důvod, proč mluvíme v tyhle ty tři týdny o hříchu, protože hřích není jenom problém, že jsme udělali něco nesprávně, nebo máme nějaký nesprávný názor, nebo děláme něco špatně. A to všechno hřích také může být, ale hřích je závislost. Systém hříchu, který ovládá tenhle svět, vytváří systém závislosti, kde si nemůžeme pomoct nehřešit. Nemůžeme si pomoct, protože je to systém, a jsme si to říkali trochu minulý týden, jsme to rozebírali do hloubky, je řízený několika pudy a svět, který je řízený pudy, tenhle ten svět vede neustále větší závislosti. Říkali jsme si, že ty základní pudy, kterými je svět řízený a je řízený tím i náš život, jsou touhy našich očí, že chceme něco, co nemáme, touhy našeho těla, že chceme si užít v tom, kde nemůžeme, a pýcha života nebo namyšlenost života, že se povyšujeme a považujeme sami sebe za střed celého vesmíru. Tohle jsou takové tři základní pudy, které ovládají tenhle ten svět, a než se nadějeme, tak nás spoutávají do závislosti, ze které se nedokážeme sami vymanit. A to je tragédie hříchu a to je důvod, proč o tom mluvíme, protože když nový zákon, když autoři nového zákona, evangelisté a apoštolové píšou ty dopisy a evangelia, tak píší o tom, že Ježíš nás vysvobodil, že nás vysvobodil ze závislosti na hříchu. Že to, co Ježíš udělal, je, že nás vysvobodil z toho systému, ve kterém jsme si nedokázali sami pomoct. Že to udělal za nás. To je důvod, proč o tom mluvíme a je to úžasná věc. A samozřejmě, protože hřích všichni moc dobře známe a víme, co hřích může v našem životě znamenat, a chápeme, že hřích může být na nás lehce přichycený, tak mnozí lidé se snaží s hříchem nějak vypořádat. A na světě existují různé způsoby, jak lidé se vypořádávají s tou myšlenkou hříchu. Co vlastně hřích je a co není, jak se s tím vypořádávají. Někteří lidé odmítají a popírají, že vůbec něco takového jako hřích existuje. A jsou to lidé, kteří věří v relativní morálku a říkají, hele, ve své podstatě hřích to je jenom výmysl církve nebo nějakých jiných náboženských lidí nebo někoho, aby nás udržovali pod kontrolou. Ve skutečnosti hřích neexistuje. Popíráme hřích, odmítáme, že vůbec něco jako hřích existuje, a říkáme si, každý člověk je naprosto svobodná bytost, aby dělal, co chce. A já to chápu, protože myšlenka, že nás něco spoutává, není příjemná, a když řeknete někomu, něco ti spoutává, a ten člověk se cítí, že je svobodná dělat, co chce, tak pro něho to je nestravitelná myšlenka. A problém je v tom, že většina závislých lidí věří tomu, že nejsou závislí. Pokud jste někdy byli na něčem závislí, na alkoholu, na drogách nebo na něčem jiném, tak víte moc dobře, jak tohle popírání funguje. Že když vám někdo řekne, hele, piješ moc, si pořád nalitej, tak vy řeknete, ne, já piju jenom rekreačně a furt jsem při smyslech a vím moc dobře, kolik piju. Já jsem četl celé odborné studie o tom, jak každý alkoholik věří, že je vlastně rekreační pijan, že vlastně nic moc nepije, že to je jenom tak trochu. Protože když jsme závislí, neuvědomujeme si dopad závislosti na náš život. Když jsme závislí, nedokážeme vidět hloubku naší vlastní závislosti. Nedokážeme si pomoct a ta naše závislost mění způsob, jak vnímáme vlastní závislost. A stejně tak to funguje s hříchem. Když jsme ponořeni do hříchu, tak si ani neuvědomujeme, že jsme ponořeni do hříchu. A proto je pro nás lehké popírat, že něco jako hřích existuje. Ale až jsme z hříchu svobodní, tak najednou vidíme, jak hluboko jsme byli. Jak moc to kolem smrdělo, když jsme do toho šlápli. Ale vidíme to až zpětně, když jsme na místě, když jsme spoutáni, tak to nevidíme, protože závislost mění naši perspektivu. A tak někteří lidé řekli, OK, tak když, pokud hřích existuje, pokud existuje něco jako chyby, jako nějaký systém, který mě svazuje, tak mi pomůže, pomůžu si sám. A existuje celé odvětví své pomoci, kterému se říká v angličtině a někdy i v češtině self-help, své pomoc. Píšou se celé knížky o tom, jak si pomoct sám. V knihkupectvích máte celé police knížek se self-help, jak si pomoct sám. A já jsem teď nedávno četl knížku od Henryho Clouda, který je psycholog on si dělal legraci ze všech těch self-help příruček. On říká, nic takového jako self-help neexistuje, je to protimluv. Pokud potřebuješ pomoc, to slovo self, jako sebe, pomoc tam nejde k tomu přiřadit. Ty si nemůžeš pomoct sám, když jsi v závislosti, když jsi spoutaný, když tě něco spoutává, nedokážeš se z toho vysvobodit sám, potřebuješ pomoc zvenčí. A dával tam konkrétní příklady. Říká, třeba tahle ta knížka velmi populární v tom oddělení self-help, a když to čtete, tak ten člověk na začátku říká, nepotřebujete, aby vám někdo říkal, co máte dělat, stačí, když se budete řídit kroky téhleté knihy a budete v pohodě. A pak říká, a ty kroky té knihy bylo, najdi si podpůrnou skupinu. A Klaus říkal, to je velmi vtipné, jak první krok, jak si pomoct sám, je, že najde skupinu, která ti pomůže. Je to protimluv. Self-help ve zkušenosti nikomu nikdy nepomůže. A pokud si myslíš, já si pomůžu vždycky sám, protože já jsem borec, tak jenom je to proto, že si tak hluboko uvnitř že nevidíš, jak hluboko si uvízl. A já nespochybnuju, že někteří jste opravdu skvělí. A máte silnou vůli a dokážete se spoustu dostat sami. Ale jsou některé háčka, které vás drží hluboko uvnitř, které způsobují, že nemáte dno, od kterého se můžete odrazit. A z těchto háček potřebujete, aby vám pomohl někdo zvenčí. Potřebujete jiné lidi. A možná potřebujete Boha. Protože nedokážete vysvobodit sami. A tak logicky lidé se obracejí k nějakým duchovnějším řešením. A dneska na světě máme explozi neorganizované spirituality a organizovaných náboženství. A před několika desítkami let se zdálo, jako by sekularismus vítězil a náboženství jsou na ústupu. Dneska se píšou knihy, mám několik z nich u sebe v knihovně, se píšou knihy jako Bůh je zpátky. Nebo Triumf víry. A ty knižky nejsou nutně křesťanské, nemluví nutně o křesťanství, ale mluví o tom, že celosvětově vidíme explozi zájmu o dva typy duchovního spojení. Neorganizovanou spiritualitu a organizované náboženství. Často je to prolnuté dohromady. Ale vidíme explozi zájmu o duchovno a ve skutečnosti takový ti opravdoví racionální ateisté, kteří nikdy nevěří v nic duchovního, tak těch je stále méně a méně. Ono to vypadá, že jich je hodně, protože ve statistikách ti lidé se často hlásí k ateismu, ale to podobné jako u nás v naší zemi, kdy já se bavím s každým druhým ateistou, se kterým se bavím v naší zemi. Ten člověk mi řekne, já jsem ateista, nevěřím v Boha, ale pak přizná, že dělá nějaké duchovní cvičení z východních náboženství nebo čte horoskopy. A já mu říkám, to prostě nemůžeš. Pokud jsi ateista, nemůžeš věřit v tyhle věci. To jsou protimluvy. Ty nemůžeš věřit, že postavení hvězd ovládá tvůj život. Ty nemůžeš věřit, že když budeš meditovat, zlepší se tvoje duše. Mimochodem, pokud jsi opravdový ateista, neexistuje duše. Jsi pouze tělo. Tak jako známý ateista Christopher Hitchens, který když umíral na rakovinu, tak jeho doktor mu pořád říkal, on to píše v té své knižce Smrtelnost, Mortality, ten doktor mu říká, vaše tělo bojuje s nemocí takhle, vaše tělo bojuje s nemocí takhle, a pořád používá obrat vaše tělo bojuje. A Christopher ho zastavil a říkal mu, prosím, přestaňte říkat, moje tělo bojuje s nemocí. Já jsem tělo. Já jsem jenom tělo. Pokud si opravdový ateista, neexistuje duše, existuje jenom tělo. Takže když někdo řekne, já jsem ateista, nevěřím v Boha, ale medituju, aby moje duše byla v pořádku. Je to oxymoron, je to protimluv, není to možné. Ale protože lidé si tyhle souvislosti neuvědomují a nemůžeme se na to zlobit, protože prostě jim to nikdo neřekne, tak používají různé škatulky ohledně toho, co jsou. Ale když se na to podíváte tímhle úhlem pohledu, tak zjistíte, že skutečně po světě vidíme explozi zájmu o neorganizovanou duchovnost, spiritualitu všeho druhu a o organizované náboženství, že vidíme skutečný zájem, protože lidé ví, že něco není v pořádku, že něco uvnitř je narušeného a hledají něco, co by jim pomohlo. A tak není divu, že ta spiritualita nebo to náboženství jsou jedny z možných řešení, jak řešit otázku našeho našeho hříchu. Kam se můžeme, k čemu se můžeme uchýlit nebo k čemu se můžeme přimknout, abychom mohli vypořádat se s tím problémem, který máme ve svém životě. Takže náboženství může být jedna z možných reakcí, jak se s tím vypořádat. Problém je, že náboženství, a myslím tím oboje, i tu duchovnost, i to náboženství, a budu požádat náboženství, ať se v tom nezamotáváme, náboženství jako takové tě nedokáže vysvobodit z hříchu, dokáže pouze přikryt hřích. Nedokáže tě skutečně vysvobodit ze systému hříchu, protože to, co náboženství dělá ve své podstatě, je, že ti ukazuje na to, že máš hřích. To je to, co ti ukazuje. Každé náboženství má nějaký seznam věcí, které považuje za špatné, za porušení nějakých základních přikázání, pravidel nebo nějakých hodnot, které by příslušníci toho náboženství měli reflektovat a akceptovat. A každé náboženství, když budete studovat ty náboženství, má v sobě zakódováno, že v tom selháváme. Všechny náboženství říkají, tohle jsou věci, které by si neměl dělat, a zároveň tam zakódováno, my víme, že to nezvládneš. A proto potřebuješ dělat nějaké cvičení. Proto musíš jít na nějaké poutní místo, na nějaké svaté místo. Proto se musíš modlit. Proto musíš dělat pokání. Proto musíš dávat finance. Proto musíš uctívat předky. Proto musíš zpívat písně. Proto musíš dělat nějaké rituály. Jsou tam konkrétní věci, které musíš dělat, aby tvůj hřích byl přikryt. Protože ty náboženství mají zakódováno, jsou jasná pravidla. My je nezvládáme, měli bychom je zvládat, ale nezvládáme a proto jsme out, proto jsme lidé, kteří potřebují se z toho nějak dostat, aby se ten Bůh nebo bohové, podle toho, čemu věříme, na nás nezlobili. A proto jsou ty různá pravidla, různé hodnoty, různé principy, různá přikázání a různé následky, co děláme, různé oběti, které přinášíme, různé věci, rituály, které děláme, aby jsme přikryli naši vlastní nedostatečnost. Ale nemusíme ani mluvit o hříchu ve smyslu náboženství. Stačí nám naše vlastní hodnoty. Každý z nás moc dobře ví, že i my máme svoje vlastní hodnoty, máme svoje rodinné hodnoty, které do nás štípili naši rodiče, máme naše hodnoty naší společnosti, to, co nám naše společnost říká, že je správné. Máme naše vlastní, které jsme si řekli, toho je to, jak bych chtěl žít. A ani ty nestačíme naplňovat nebo dodržovat. Každý z nás moc dobře ví, že ani vlastní předsevzetí, vlastní pravidla, které jsme si sami ustanovili, když dáme pryč vůbec otázku Boha, nejsme schopni naplňovat. A to je důvod, proč cítíme ten vnitřní rozpor toho, jak bychom chtěli žít a jak žijeme. A cítíme, že se k tomu musíme nějak postavit a nějak to vyřešit. Buď to odmítnout, přikrýt, nebo se to snažit nějak zredukovat, něco vymyslet. Je to vnitřní tenze, napětí, kterou každý z nás má. A v tom je poselství křesťanství fantastické. Protože poselství křesťanství ne v tom, co někdy se za křesťanství vydává, protože žel někteří lidé, kteří se považují za křesťany, spadli do stejného modu operandi, stále pracují s přikázáními a pravidly a dodržováním a rituály. Ale když budete číst, co píšou apoštolové, lidé, kteří následovali Krista v té první generaci, tak to jsou lidé, kteří říkají, to, co se stalo skrze Ježíše, bylo osvobození od systému, který jsme zrovna popsali. Osvobození od neustálého přikrývání, od neustálé hanby, od neustálého odsouzení, osvobození k opravdové svobodě, kde nemusíme dělat to, k čemu nás hřích svádí. A to je úžasná zpráva, protože to je to, co Ježíš udělal. A takže připojáme na několik míst z Nového zákona, kde tohletí první, ta první generace následovníků Krista, ti apoštolové, psali. A podíváme se nejprve do Římanům, kde apoštol Pavel píše v 8. kapitole tuhle tu počáteční větu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. A je úžasná zpráva hned na začátek. Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kteří jsou v Kristu, kteří přijímají to, co Ježíš pro ně udělal, jsme o tom mluvili trochu minule, ale to, co Ježíš udělal, že zemřel na kříži, aby nás zachránil z toho systému hříchu, tak pro ty, kteří jsou v Kristu, není žádné odsouzení. Kdykoliv uděláme něco špatně, cítíme vinu. A to je běžná normální věc. Cítíme vinu, protože vina reflektuje, že jsme překročili nějaké pravidlo. Vina reflektuje, že jsme nedodrželi nějaké pravidlo, ať už ho ustanovil někdo pro nás, Bůh, rodiče, společnost, nebo my sami jsme si ho ustanovili pro sebe. Kdykoliv překročíme pravidlo, které bylo pro nás ustanovené, nám samými nebo někým jiným, cítíme vnitřní vinu. Ale když se nevypořádáme s vinou, ta vina se v průběhu času stane hanbou. A mezi vinou a hanbou je velký rozdíl. Vina nás vede k nápravě. Hanba nás vede k odsouzení. Vina nás vede k nápravě, abychom něco změnili, ale hanba nás vede k odsouzení. Ty jsi zlý, ty jsi špatný, nikdo tě nemá rád a jestli Bůh existuje, tak tě nemůže mít rád. Ale tady Pavel začíná celou tu pasáž a říká, ten, kdo je v Kristu, už pro něho není odsouzení. Bůh se vypořádal jednou provždy s nějakou hanbou, která říká, nejsi hoden. Protože Ježíš za tebe zemřel. Takže pokud jsi v Kristu, není pro tebe žádné odsouzení. A pak pokračuje dál a říká, zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. My jsme si už minule řekli, že mezi hříchem a smrtí je velmi úzká souvislost. Kdykoliv zhřešíme, jinými slovy, kdykoliv porušíme přikázání a pravidla, které my sami nebo někdo jiný pro nás ustanovil, tak něco zemře. Něco zemře. Když porušíme věrnost manželství, nevinnost zemře. Možná zemře celé to manželství. Když narušíme jakýkoliv vztah, ten vztah zemře. Když narušíme svoji poctivost, něco zemře. Hřích vždycky plodí smrt. Na jiném místě, jak jsme si četli minule, Pavel říká, že mzdou hříchu nebo odměnou hříchu je smrt. Hřích vždycky plodí smrt. A to, co tady píše v téhle pasáži, je, že existuje nějaký jiný zákon. Ten jeden zákon je, že když hřešíme, něco umře. To je zákon hříchu a smrti. Ale že existuje nějaký jiný zákon, který tady nazývá zákon ducha života. A tenhle ten zákon ducha života je silnější a osvobozuje tě od zákona hříchu a smrti. Jak může jeden zákon přerušit druhý zákon? A takový dobrý příklad by bylo, když startuje velké letadlo. Pokud jste někdy letěl nějakým velkým letadlem, tak víte, že to je, pokud nejste vyloženě technicky nadaní lidé a nevyznáte se ve všech souvislostech, tak je to pro vás zázrak. To letadlo je obří, váží prostě ohromně moc a vznese se lehce do vzduchu. A vy si říkáte, jak jsme překonali tenhle ten zákon gravitace? Protože zákon gravitace je jasný. Zákon gravitace je, že cokoliv pustíte, spadne dolů. To je zákon gravitace. Jak to, že to letadlo nespadne dolů? Někdy spadnou, ale to je jiný problém. Ale jak to, že to letadlo nespadne dolů? Jak to, že ten zákon je přerušený? Protože jiný zákon byl silnější než zákon gravitace. Jiný zákon rychlosti, zákon vztlaku, zákon toho, co dokážou ty motory, jak rychle se dokážou rozjet, přerušil zákon gravitace. Nezrušil zákon gravitace, přerušil výkon zákonu gravitace. To je velký rozdíl. Gravitace stále funguje. Pokud to letadlo mu upadnou křídla ve vzduchu a ztratí vztlak, spadne dolů. Zákon gravitace stále funguje, ale jiný zákon je silnější, pokud funguje. A to je to, co tady říká apoštol Pavel. Zákon hříchu a smrti vždycky přináší smrt. Hřích přináší smrt. Hřích přináší smrt. Nemůžeme to zrušit. Hřích přináší smrt. Je to přirozená vlastnost hříchu. Přece tady četli dokonce minulý týden jeden verš napsáno, že to nám ukazuje, jak hřích je nevysvětlitelně krutý. Ale zákon ducha života nás vznese nad zákon hříchu. A způsobí, že dokážeme přerušit výkon tohoto zákona, že dokážeme být od něho svobodní. Že náboženství ve své podstatě nám ukazuje, že jsme hříšní a zasloužíme si trest. Zákon ducha života nám ukazuje, že Bůh pro nás udělal něco, co nás vysvobozuje právě od tohoto zákona. Jinými slovy, náboženství nás dostalo přesně na místo, kde nás Bůh chtěl mít. Jakékoliv náboženství, nejenom křesťanství, jakékoliv náboženství nás dostalo na místo, kde nás Bůh chce mít. Aby nám řekl, nejsi dostatečně dobrý, nejsi dokonalý, máš hřích, máš problém ve svém životě a potřebuješ pomoc zvenčí. Potřebuješ to, co my nazýváme krásně spasitele. Nemůžeš se zachránit sám. Potřebuješ spasitele, který tě zachrání zvenčí. Potřebuješ někoho, kdo se tobě natáhne a ten zákon, který tě sráží dolů, přeruší a dostane tě nahoru. Potřebuješ někoho, kdo natáhne svoji ruku, aby tě uchopil, když jsi až po krk ve slově nahá a vytáhl tě ven z jámy, ve které jsi uvízl. Potřebuješ pomoc venčí. Takže hned v dalším verši apoštol Pavel píše, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, ten zákon, který nám říká, co máme dělat, a pro slabost našeho života to bylo nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jako má hříšný člověk, na tom těle odsoudil hřích. A to je úžasný verš. Protože to, co pro zákon, pro náboženství, pro systémy, pro přikázání, pro dobrou a upřímnou snahu bylo nemožné, to udělal Bůh za nás a ne tím, že poslal jiné přikázání. Ne tím, že poslal přikázání, které vládne všem přikázáním. Ne tím, že poslal nějaký ultranový systém, který přeruší všechny jiné systémy. To, co udělal Bůh, je, že poslal svého vlastního syna, abychom mohli být svobodní. A to je dobrá zpráva, to je důvod, proč o tom mluvíme, protože Bůh tě má rád. A důvod, proč Bůh je proti hříchu, není to, že ti chce odepřít potěšení, ale protože vidí, jak hřích nás spoutává a dostává hlouběji a hlouběji. A Bůh tě má rád na to, že touží, aby si žil ve svobodě, proto poslal svého syna. Dává nám díky tomu strategii, jak se můžeme vypořádat s hříchem, pokud ovšem chceme. A to je důležitá věc. Pokud ovšem chceme. Protože někdy nechceme. Někdy hřích je lákavý natolik, že nechceme být opravdu svobodní. Protože úleva, únik a útěcha, kterou máme skrze hřích, je silnější než potěšení, které věříme, že by nám Bůh mohl dát. Že někdy nechceme. Ale pokud chceme, Bůh nás dokáže osvobodit a nechat svobodné. A Pavel později v jiném dopise píše, v této svobodě, do níž vás Kristus vysvobodil, pevně stůjte, nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Byli jste povoláni ke svobodě, tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem pomáhejte. Říká, Kristus vás vysvobodil ke svobodě, opravdové svobodě, a ty v ní pevně stůj a nenech se, máš sílu se nenechat zapřáhnout znovu do otrockého jha. Protože nám dává sílu skrze to, co Ježíš udělal. Jsme si minulé četli ten verš v Římanům 6.6, kde je napsáno, že víme, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, s Kristem, aby hříšné tělo bylo pozbylo moci, abychom už dále nesloužili hříchu. To je verš, který říká, Bůh ti dává sílu skrze to, co udělal Ježíš. Ježíš zemřel na kříži a to, co vlastně tenhle verš říká, je, že my, když jsme se rozhodli následovat Ježíše, tak jsme ukřižovali obrazně sami sebe s Kristem na kříži, že naše stará identita, starý Lukáš, který si nemohl pomoct a musel řešit, je na kříži mrtev, abych měl sílu jako nový Lukáš se zbavit hříchu, který nás zotročuje a ovládá, abych měl sílu se hříchu postavit. A to je zpráva pro každého z nás, kdo je následovníkem Krista. Protože každý z nás, kdo se rozhodl následovat Krista, moc dobře ví, že když jsme udělali ten první krok, tak jsme cítili, že nás Ježíš osvobodil uvnitř, nás očistil, cítili jsme se tak dobře. Ale pak jsme znovu zřešili. A říkali jsme si, to je strašný, jak to, že jsme znovu zřešili, jsme mysleli, že jsme úplně svobodní. Protože ke hříchu, hřích je lehce přichytitelný na nás. Lehce, když se k němu přibližíme, tak se na nás přichytí, znovu nás dostane do nějaké svázanosti. Ale máme sílu, máme naději, máme strategii, jak můžeme se vypořádat s hříchem, který je všude kolem nás, protože žijeme stále ve světě, i když jsme byli očištěni, který je ovládán pudy, o kterých jsme si mluvili. Pudy, které ovládají svět a vedou a svádějí celý svět ke hříchu. A jak to můžeme zvládnout? Jak to můžeme udělat? Potřebujeme vědět, že existuje nějaká strategie, co můžeme dělat jako následovníci Krista, abychom byli svobodní a abychom, jak říká Pavel, zůstali pevně stát ve svobodě, kterou pro nás Ježíš získal. A já vám řeknu tři věci na závěr, které můžeme dělat pro to, abychom mohli zůstat pevně stát ve svobodě, kterou Ježíš pro nás získal, na kříži, kde jsme zemřeli s ním a nám dal dar nového života. První krok je život v plnosti Ducha Svatého. První krok je život v plnosti Ducha Svatého. Pokud chceme skutečně následovat Ježíše a zůstat pevně zakotvení a ukotvení ve svobodě, kterou nám Ježíš získal, potřebujeme se naučit chodit s Duchem Svatým. A pro ty z vás, kteří neví, co je Duch Svatý, tak můžete jít na naše podcasty. A před rokem jsme měli sérii, která se jmenovala Jako vítr. A rozebíráme tam, kdo je Duch Svatý a jak Duch Svatý funguje a co přesně dělá v našem životě. Ale když chceš žít svobodně od hříchu, musíš být plný Ducha Svatého. V Galackým, se vrátíme zpátky do Galackým, Pavel píše, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. A je to téma, které opakuje Pavel na několika různých místech. V Římanům říká, žijte podle těla, zemřete, umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Takže plnost Ducha Svatého nám dává sílu se vzpírat proti hříchu. A jak to dělá? Píše, že Duch Svatý působí v našem charakteru nějaké ovoce. A ty ovoce jsou všechny vztahové, ovlivňují naše vztahy. Na jednom místě říká, že Duch Svatý do našeho srdce vylévá Boží lásku. Říká, že ovoce, které v nás působí, jsou ovoce jako láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost. To ovoce ducha, které v nás Duch Svatý působí a když se naučíme chodit v duchu, tak dovolíme, aby tohle ovoce rostlo, aby bylo silnější a díky tomu přemůžeme hřích, protože na každý zlozvyk, který plodí hřích, existuje dobrozvyk, který ti dává Duch Svatý. A když jsi plný Ducha Svatého, síla těch dobrozvyků, těch toho, co můžeme nazvat ovoce, nebo těch pozitivních hodnot, přemůže zlozvyky v tom, jak se chováme. Takže první věc, kterou pokud jsi následovník Krista, by si měl dělat každý den, je modlit se Duchu Svatý naplnit dnešní den. Já chci chodit s tebou, já chci být s tebou, protože když budeš chodit v duchu, nebudeš dělat žádosti těla. Druhý krok je život ve společenství. Lidé, kterýma se obklopuješ, ti buď pomůžou zapadnout hlouběji do jámy hříchu, anebo ti pomůžou zůstat svobodní. Že to, kým se obklopuješ, s kým trávíš svůj čas, jestli jsou kolem tebe lidi, kteří jsou tvoje podpůrná skupina z všech těch self-help knížek, které jsou vlastně protimluv, to je klíčová věc. Žiješ ve společenství lidí, kteří tě pozbuzují, kteří tě pozbuzují na cestě za Bohem. Máš kolem sebe lidi, kteří ti pomáhají být svobodný, anebo se obklopuješ lidma, kteří chtějí být hlavně kamarádi a nikdy neřeknou, že děláš něco špatně. Nebo máš kolem sebe jenom kamarády, kteří tě dokonce pozbuzují k věcem, které ví, že nejsou správné. Víte, jak to je? Pokud jsi uvnitř hříchu a nechceš být svobodný, tak začneš naslouchat pouze lidem, kteří tě potvrzují a kteří ti říkají to, co děláš, je správné. Ty si to vlastně zasloužíš, oni ti vlastně nerozumí, ti ostatní. Jenom já vím, jak ty si zasloužíš to, co chceš dělat, protože jsi uvnitř a nikdo ti nerozumí, jak v mizerném stavu jsi a nikdo ti nepomůže. Ale pokud se obklopuješ lidmi, kteří chtějí, aby jsi byl především svobodný, tak tě budou pozbuzovat tomu, aby jsi chodil ve světle a nepodlehnul hříchu. Jan, Ježíšův přítel, napsal ve svém dopise, žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Když chodíme ve světle, tak máme společenství. Chodit ve světle, mít společenství, jsou spojené nádoby. A když chodíš ve světle a jsi ve společenství, tak Ježíšova krev tě očišťuje od každého hříchu. Třetí krok je vyznávání hříchu. Je to životní styl vyznávání hříchu. Kdykoliv uděláme něco nesprávně, kdykoliv uděláme něco zlého, tak jdeme s tím zpátky k Ježíši a říkáme, Ježíši, já přicházím k tobě jako hříšník. Vím, že jsem hříšný, vím, že potřebuji tvoji pomoc, vím, že se nedokážu zachránit sám, odpusť mi moje hříchy. A Jan to pokračuje v té pasáži, kterou jsme teď četli, pokračuje dál a říká, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Někdo si říká, já nemám žádný hřích, tak klameš sám sebe, každý z nás zápas asi s hříchem. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. A to píše lidem, kteří následují Krista. Píše to církvi a říká, pokud ty jako křesťan říkáš, já nemám žádný hřích, klameš sám sebe, ale pokud přicházíš ke Kristu se svým hříchem a vyznáváš svoje hříchy, on je spravedlivý a věrný. Ne kvůli tomu, že jsme skvělí, ale kvůli tomu, že on je spravedlivý a věrný, aby ti odpustil tvoje hříchy. Ale to je třetí krok. Ty první dva pro život ve svobodě jsou ještě důležitější než ten třetí. Protože někteří z nás jsme si navykli vyznávat svoje hříchy, ale nemáme společenství lidmi, kterým můžeme mluvit o tom, s čím zápasíme, kde nás nikdo nepozbuzuje, nikdo nepodepírá. A nechodíme s Duchem Svatým, chodíme ve své vlastní síle, nemodlíme se, aby Duch Svatý nás naplnil, nesnažíme se uvolnit ve svém životě prostor, aby Duch Svatý mohl rozvíjet ovoce a ty charakterové vlastnosti a ty hodnoty, o kterých jsme mluvili, které on chce rozvíjet v našem životě. Pokud jenom chceš vyznávat hříchy, ale nechceš mít společenství a nechceš být plný ducha, pak ti to nebude stačit, aby si žil ve svobodě. Bude ti to stačit proto, aby ti Ježíš odpustil hříchy. Ale nebude ti to stačit proto, aby si žil ve svobodě, ke které tě Bůh volá. Důvod, proč jsme mluvili o hříchu 3 týdny, není proto, že je to lákavé téma. Hřích smrdí a vždycky smrděl. Každé slovo nahá smrdí. Ale důvod, proč o tom mluvíme, je, že Bůh tě miluje. Že tě stvořil a má pro tebe dobrý plán. Má pro tebe dobrý život. Život ve svobodě, kdy ty můžeš být svobodný od závislostí, které tě strhávají dolů a které ti neumožňují volně dýchat. A aby ses mohl s nimi vypořádat, první krok, který potřebuješ udělat, je uznat, že jsi vůbec závislý a že potřebuješ pomoc zvenčí. A možná někdo z vás, kdo je dneska tady na tomhle místě, je v situaci, že jsi nikdy nikoho nepožádal o pomoc zvenčí, protože si vždycky věří, že se z toho dostaneš sám. Možná je pro tebe dneska čas střízlivě přiznat, já to nezvládnu sám, já potřebuju pomoc zvenčí. A dobrá zpráva je, že když to uděláš, Bůh se k tobě natáhne a pomůže ti. A možná někdo z nás toho už udělal, ale stále zápasí s nějakým konkrétním hříchem. A možná pro tebe slovo dneska je, aby si žil ve svobodě tím, že uděláš tyhle 3 věci. Že začneš prosit ducha, aby tě plnil svojí přítomností. Že si najdeš skupinu, ke které budeš brutálně upřímný a dovolíš jim být upřímný, aby byli upřímní k tobě. A že budeš přicházet ke Kristu a kdykoliv každý den ho žádat, aby ti odpustil tvoje hříchy. Protože to, co Ježíš pro tebe zamýšlí, je něco mnohem lepšího, než snaha chovat se slušně. To, co pro tebe Ježíš zamýšlí, je svoboda, kterou ti nabízí skrze svého ducha. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane, já ti děkuju za to, že když mluvíme o hříchu a mluvíme o všech těch věcech poslední 3 týdny, tak o tom mluvíme, protože ty nás máš rád a že toužíš, abychom žili ve svobodě. A my ti za to děkujeme. Protože svoboda, kterou ty dáváš, není dočasná svoboda, není to svoboda, která má podmínky. Je to svoboda, která je úplná a která nás osvobozuje od závislosti světa, ve kterém žijeme. Ale my víme, že žijeme stále v tomhle světě, když jsme očištění. Stále žijeme ve světě, kde se hřích na nás rychle a snadno přichytí. A potřebujeme si osvojit ten návyk přicházet k tobě s prosbou o odpuštění. Potřebujeme si osvojit ten návyk toho, že žijeme ve společenství. A potřebujeme především tvého ducha, abychom mohli v něm chodit, aby mohl nás naplňovat a rozvíjet ty vlastnosti, které způsobí, že budeme plní ovoce ducha místo toho, abychom byli plní hříchu, který nás svazuje. A já se modlím za každého člověka, který je na tomto místě, aby měl odvahu udělat ten krok k tobě a požádat tě o pomoc, protože sami se ze sováhaná nikdy neosvobodíme. Amen.